Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Ոստիկանության հայտարարության համաձայն տարեկան մոտ 60,000 տրանսպորտային միջոց է ներգրվում Հայաստան։ Խցանումներ, փողոցների եզրին կայանված մեքենաներ, երկու անգամ ավելի բեռնված ու հաճախ հակահիգիենիկ վիճակում գտնվող երթուղայիններ եւ այլն, ինչպես լուծել Երևանի ծանրաբեռնված տրանսպորտային խնդիրը, այս հարցի լուծումը ավականու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների մոտ հաճախ նման է։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այժմյան տրանսպորտային ցանցը որակեց որպես տարերայնորեն ձևավորված, ընդգծելով որ ավտոբուսների ավելացումը նոր կառուցված կամուրջներն ու էստակադաները չեն լուծել տրանսպորտային խնդիրը։ Թե էկոլոգիապես մաքուր, թե արդյունավետ համարում են մետրոն, որի առնվազն 4 կայարանների կառուցում են խոստանում առաջիկա 5 տարիներին։ Իդեպ մետրոյի ցանցի ավելացում կար գրեթե բոլոր կուսակցությունների ծրագրում։ Որտեղից գտնել միջոցներ հարցին ՀՅԴ ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանը պատասխանեց.
Տեսեք, Երևանի ավականի սահմանել է տուրք
10,000 դրամ
տաքսի ծառայության համար, եւ նայում եք 2012 թվականի կատարողականը բյուջեում 3200 տաքսի ծառայությունների այդ 10,000 դրամանոց տուրքը, որ պետք է վերցրի, վերցված ընդամենը 63-ի։ Դա ինչ է, ծվեր է հովանավորությունը, ես չգիտեմ, թող իրենք պատասխանեն, բայց եթե մենք այս վերաբերմունքն ենք ցույց տալիս անգամ ակնհայտ եկամտի աղբյուրին, մենք ո՞նց կարող ենք խոսել էլի զարգացման սահմանափակումների մասին։
Հիշեցնենք, Արծվիկ Մինասյանը պնդում է, որ Երևանի բյուջեն 4 տարիների ընթացքում հնարավոր է 80-ից հասցնել 400 միլիարդ դրամի։ Բացի այդ, առաջարկում են անցնել բազմասակագնային միասնական համակարգի, երբ օրինակ երթուղային տաքսու համար գնված տոմսը կարելի է օգտագործել նաև մետրոյով, ավտոբուսով կամ տրոլեյբուսով երթևեկելու համար։ Առաքելություն կուսակցությունն առաջարկում է, որպեսզի քաղաքի տրանսպորտը գտնվի միայն քաղաքապետարանի սեփականության ներքո, որն էլ միջոցներ կբերի մյուս խնդիրները լուծելու համար։
Այնպիսի տպավորություն է ստացվել, որ եկամտաբեր գծերը, դրվել է մասնավոր կազմակերպություններին, իսկ այն գծերը, որ եկամտաբեր չեն,
ըստ Բարև Երևան Դաշինքի հարկավոր է լիովին անցնել էլեկտրատրանսպորտի, որը և էկոլոգիապես մաքուր է և տարողունակ։ ՀԿ-ը առաջարկում է համակարգային լուծում, այսինքն անցում տրանսպորտի ավտոմատ կառավարման։
Դա նախ երթևեկությանը կօգնի, երբ քաղաքացին կիմանա հստակ, որ իջնելու է ժամին և տեղ է հասնելու իր ուզած պահին ու իր ուզած տեղը, ոչ թե գնա սպասի մի քանի ժամ, մինչև նորմալ երթուղային գա, որտեղ առանց կրանալու, առանց ստորանալու գնալ։
Մյուս խնդիրը խցանումներն են, որոնք հիմնականում առաջանում են կենտրոնական փողոցներում և հիմնականում առավոտյան և երեկոյան ժամերին։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը խցանումների պատճառը տեսնում է նրանում, որ երթուղիները սպասարկող մասնավոր կազմակերպությունները ցանկանում են, որպեսզի իրենց հասարակական տրանսպորտը անցնի գլխավոր փողոցներով։
Բոլոր գծերը, օրինակ ասենք Կոմիտաս փողոցով է ուզում, որ իր գիծը անցնի, գիտենք ասենք գծերը ուննա, բոլորի գծերն էլ այդ Կոմիտաս փողոցով անցնում են։ Երթուղիների վերանայում պետք է լինի, որպեսզի տարբեր փողոցներով, երկրորդային փողոցներով է տրանսպորտը բաշխվի, որ գլխավոր փողոցները ծանրաբեռնվածությունից դուրս գան։
Գլխավոր փողոցների ծանրաբեռնվածությունը պակասեցնելու լուծումը ըստ օրինաց երկրի կենտրոնը շրջանցող փողոցներ կառուցելն է։ Վերջում հավելենք, որ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները չէին ներկայացել քննարկմանը։ Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցի շախմատի ուսուցիչ Նարեկ Վարդազարյանը դպրոցում աշխատել է 2 ամսից ավելի։ Նրա խոսքով, երբ մի շարք աշակերտների դասին անպատրաստ ներկայանալու համար գնահատել է անբավարար, իրեն աշխատանքից հեռացրել են։ Զրուցակցիս խոսքով, բանն այն է, որ այդ աշակերտների շարքում են եղել ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, դպրոցի տնօրենի և փոխտնօրենի թոռները։ Հիշեցնենք, որ շախմատը հանրակրթական դպրոցներում որպես դասաժամ սկսվեց դասավանդվել հենց նախագահի առաջարկով։ Նարեկ Վարդազարյան
Հազարել եմ տնային աշխատանք, բացատրել եմ դասը, հաջորդ դասի ժամանակ, երբ տեսել եմ, որ չեն կատարել տնային աշխատանքները, 34 օկանոցից 17-ը անպատրաստ են եղել։ Ես էլ նշանակել եմ երկուսներ միայն օրագրերի մեջ։ Հաջորդ օրը ինձ կանչում է ուսումնասիրը, թե իրենց մոտ այդպիսի բան ընդունված չէ, այնպիսի տոնով է ինձ հետ խոսում, կարծես պարտադրական։ 8-ից ցածր ոչ մի գնահատական իրենց դպրոցում չպետք է նշանակվի, առավել ևս տնային աշխատանք չպետք է հանձնարարվի եւ այլն։ Բնականաբար դա ինձ դուր չի եկել, ինձ համար կապ չունի ում երեխան է, ում թոռն է, ում ծոռն է, եթե երեխան պատրաստ է դասում ստանում է իրեն համապատասխան գնահատականը, պատրաստ չի կրկին ստանում իրեն համապատասխան գնահատականը։
Դպրոցի տնօրեն Մարիետա Մաթաշյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Նարեկն ինքն է հրաժարվել դպրոցում դասավանդել, իսկ աշխատանքից ազատվելու հիմք է հանդիսացել նրա ապրիլի 9-ի և 10-ի բացակայությունները։ Մաթաշյանի խոսքով ապրիլի 11-ին տարական դպրոցի տնօրենը զանգահարել է Նարեկին և հիշեցրել, որ առաջին ժամն անցել է ու նա չի ներկայացել դասի, ինչին ի պատասխան ուսուցիչը նշել է, որ ինքը շախմատի ակադեմիա է գնացել և տեղեկացրել, որ այլևս Պուշկինի դպրոց ոտք չի դնի։ Մաթաշյանի խոսքով այսքանից հետո իր համար անհասկանալի է ուսուցչի պահվածքը։
Այս տղան մոլորված է, ինձ համար անհասկանալի է, դա նա ինչու է այդպես անում։
Տեղեկացնենք, որ Նարեկ Վարդազարյանը սատարում է ժառանգություն կուսակցությանը տնօրենիս, փորձեցինք պարզել, արդյոք ուսուցչի քաղաքական հայացքներն աշխատանքից ազատվելու եւս մեկ պատճառ կարող էին հանդիսանալ։
Բացարձակապես ես ինչ պիտի իմանամ նա երեկոյան որտեղ է լինում կամ ցերեկը, բացարձակապես հավատացեք նման բան, նա ազատաց է, խնդիրը եղել են բացակայությունները։
Նարեկ Վարդազարյանի խոսքով տնօրենը դպրոցում քարոշչությամբ է զբաղվել ի օգուտ հանրապետական կուսակցության։
Դա ինչ է նշանակում, ինչ է նշանակում հանրապետական, այսինքն ինչ է, չէ, նա դա չէ, տնօրենը հանրապետական կուսակցության անդամ է, բայց կան ուսուցիչներ, որոնք շատ ազատ են։
Նարեկի քաղաքական քարոշչությամբ է զբաղվում,
նա մոլորության մեջ է, այդպիսի բան չկա։
Մաթաշյանը մեծ զրույցում ասաց, որ նշյալ մարդկանց թորներին անբավարար նշանակելու հարցը չի էլ քննարկվել, եթե փոխտնօրենն անգամ նրան նման բան ասած լիներ, ուսուցիչը կարող էր մոտենալ ինձ, ես նրան տեսել եմ միայն աշխատանքի ընդունվելիս, ասաց Մաթաշյանը, իսկ ուսուցիչը չի հասկանում, թե իրեն ինչ հիմքով են աշխատանքից ազատել։
Իմացել եմ, որ աշխատանքից ազատվել եմ աշխատանքային գրքույկը ստանալուց հետո, պետք է անպայման նշեմ, որ չունեմ որևէ աշխատանքային պայմանագիր, չունեմ որևէ դիմում տնօրենին գրված, սակայն տնօրենը աշխատանքային գրքույկումս չի զլացել, ում է արել 85-րդ հոդվածի, որով պարզ սահմանված է, թե ես փետրվարի 1-ին 90 թվականին ընդունվել եմ աշխատանքի։ Ուղղակի տեղեկ չէի, որ ընդունվել եմ իմոտ աշխատանքի, որովհետև իմ բոլոր միջնորդությունները, այսպես ասած պահանջները, թե ինչի դիմում չի գրվում, ինչի աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվում, իրենց մոտ պատասխանել են հետևյալ կերպ, թե իրենք կասեն, երբ է դիմում գրվել։
Եթե ձեզ հրավիրել են աշխատանքի, դա բանավոր հրավերք է։
Այո, եղել է բանավոր հրավերք, զուտ բանավոր հրավերք։ Ինձ հրավիրել է շախմատի ակադեմիան, առաջարկել են դասավանդել Պուշկինի դպրոցում։
Տնօրեն Մարիետա Մաթաշյանը բացատրում է.
Աշխատանքային օրենս գրքի 94-րդ հոդվածի 2-րդ կետի և 95-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետի համաձայն, որոնք վերաբերում են որոշակի ժամկետով և որպես փոխարինող աշխատող աշխատանքի ընդունելու այդ իրադարձություններին, Նարեկը ընդունվեց աշխատանքի։ Եվ այդ հոդվածները նախատեսում են ոչ միայն պայմանագրով ընդունելուն, այլ հրամանով։ Հրամանը համարվում է իրավական ակտ։ Այդ հրամանը դա 48-րդ հրամանն է դպրոցի հրամանագրքում, այդ հրամանը առկա է։
Ուսուցիչը պատրաստվում է իր իրավունքները պաշտպանել դատարանում և հայտարարեց, որ այլևս ոտք չի դնի իր որակմամբ հանրապետականացված որևէ դպրոց, որտեղ կա նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկարը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարությունն անցյալ տարվա դեկտեմբերի վերջին հաստատեց Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության 2013-ից 2017 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը։ Օրերս տեղի ունեցավ ռազմավարության շնորհանդեսը։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը վերջերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ ռազմավարության գերակա ուղությունների թվում են քաղաքական, տնտեսական, մշակութային կյանքին երիտասարդների մասնակցության խթանումը, սոցիալ տնտեսական զբաղվածության հիմնախնդիրները, առողջ ապրելակերպի, երիտասարդ ընտանիքների վերարտադրողական առողջության խնդիրները, կրթության շարունակականությունը, ոչ ֆորմալ կրթության ճանաչելիությունը եւ այլն։
Այս ռազմավարությունը առաջին անգամ մեր իրականության մեջ այս ռազմավարությամբ փորձ է կատարվում երիտասարդ մարդկանց նկատմամբ վարվող քաղաքականությունը դարձնել շատ ավելի փաստարկված, շատ ավելի իրականության մոտ, որովհետեւ այս ռազմավարությունը մշակվել է և գեներացվել հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային զեկույցի առաջին հետազոտական մասը և նաև մեկ ուրիշ հետազոտության, որը վերաբերվում է երիտասարդ մարդկանց ձգտումներին և ակնկալիքներին։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում գործազուրկների թվի 20-ից 30% մշտապես երիտասարդներ են։ Քարամյանն ասում է, որ սա իսկապես երիտասարդներին հուզող գլխավոր խնդիրն է, դա այն վկայում տարբեր հետազոտություններ, սակայն փոխնախարարը նշում է, որ այս հարցը իրենք լուծել չեն կարող։
ավելի պակաս աշխատանքային հմտություններ ունեն եւ աշխատանքի շուկան սովորաբար նախընտրում է ավելի փորձառու, ճորոշակի ճանապարհ անցած, կենսագություն ունեցող մարդկանց։ Սա էլ տեղն է ցավոք, որ իսկապես դուրս են մեր նախարարության այսպես լիազորությունների տիրույթից եւ մեզ մնում է միայն ընդհանուր առմամբ պատկանդ մեր այլ մարմինների ուշադրությունը միշտ սևեռած պահել այս խնդրի վերաբերյալ տարբեր հետազոտությունների միջոցով ուսումնասիրությունների որոշակյուններ առաջարկների։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մի քանի երիտասարդներ եւս փաստեցին, որ իրենց համար առաջնային իսկապես զբաղվածությունն է, երկրորդ տեղում բնակարանն, այնուհետև կրթությունը։
Ուսումը աշխատանք չունեմ, աշխատանքային փորձ եմ պահանջում։ Այսօր վատը այնա, որ ամեն երիտասարդ իր սովորածով չի աշխատում։
Դե հիմա ասում են աշխատանքային փորձ ենք ուզում, բայց պետք է սկզբից աշխատանք ունենանք, նոր հետո աշխատանքային փորձ։ Դե աշխատանքի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, ուղղակի անհնար այդ կոպիտ ասած խղճու գումարով Հայաստանում ապրել։
Մագիտական առումով շատ են կադրերը, կադրերի քանակը այս երկրում շատ է։ Կոոպերատիվ բուհերի քանակության հաշվին իրանք։
Բնակարանի հարցն է, հիպոթեկով։
Հնարավոր է, բայց այսօրվա երիտասարդի աշխատանքով միջցումը հնարավոր չի, որ կարնել բնակարանի վարձը։
Խնդիրը, ուսանք կլուծվի այդ խնդիրը լի ժամանակի ընթացքում։ Մի քիչ երկիրը կկարքի, կգա ու ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։
Քարամյանի հավաստմամբ երիտասարդության խնդիրների լուծման ուղված նոր ռազմավարությունը նպատակ ունի որոշ չափով խթանել ծնելիությունը, ռազմավարության մեջ ներառված է նաև մաչելի բիզնես վարկերի տրամադրումը երիտասարդ ընտանիքներին։ Նա տեղեկացրեց, որ տարբեր ծրագրեր են իրականացվելու նաև մարզերում։
Բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք ունեն երիտասարդ մարդիկ, որոնք դուրս են մեր նախարարության իրավասության տիրույթից, եւ այստեղ է, որ համագործակցությունը այլ հրատեսությունների հետ դառնում է պարտադիր պայման։
Հարցին, թե արդյոք բավարար է նախարարության բյուջեն երիտասարդների համար ավելի բարեկեցիկ կյանք ապահովելու համար, փոխնախարարը պատասխանեց.
Ֆինանսական միջոցները միշտ բավարար չեն, բայց արդյոք ֆինանսական միջոցները որոշակիորեն թույլ են տալիս, նույնիսկ դրանք էական փոփոխության չեն կրել, թույլ են տալիս այն խնդիրները, որոնք նախանշված են մեր արջև որոշակի լուծումներով ապահովել։
Քարամյանի խոսքով, ի տարբերություն 2008-2012 թվականների ռազմավարության, 2013-ից 17 թվականների ռազմավարությունը հիմնված է ուսումնասիրությունների եւ հետազոտությունների վրա։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Լեռնացիների պարքանդակը թալանվել է, սա պարզդարձավ մի քանի օր առաջ համացանցում տարածված լուսանկարներից։ Չգործող դվին հյուրանոցի բակում, որտեղ քաղաքացիները կենցաղային աղբ են թափում, գտնվում է նաև պատմամշակութային արժեք հանդիսացող քանդակը։ Մոտ 1 տարի առաջ Ազատություն ռադիոկայանն անդրադարձավ այս քանդակին, որը կարծես շրջափակման մեջ էր գտնվում։ Հյուրանոցի տարածքը ցանկապատվել էր, ցանկապատից ներս մնացել էր նաև լեռնացիների պարը։ Հեղինակ Տիգրան Արզումանյանի խոսքով 2012-ին քաղաքապետարանում քննարկվել է քանդակի վայրը փոխելու հարցը, սակայն եզրակացնելով, որ այն համահունչ է հենց տվյալ տարածքին, որոշել են տեղափոխել ոչ թե քանդակը, այլ հյուրանոցի ցանկապատը, որպեսզի լեռնացիների պարը տեսանելի դառնա։ Դա էլ տեղի չունեցել եւ այժմ հեղինակի ձևակերպմամբ քանդակի մոտ 90%-ը չկա։
Շատ ցավալի փաստ է, որովհետեւ դա իմ կենսագրությունից մի 10-15 տարի հաստորեն ոնց որ կտրես ու դենքցես։ Ես չգիտեմ այդ անտարբերությունը մեր այս քաղաքային իրավապահ մարմինների։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել խոշոր չափերով գողություն հոդվածով, ըստ մեղադրանքի գողերը շինություն մուտք են գործել ապօրինի։ Սա պատժվում է նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ 2-ից 5 տարի ժամկետով։
Քանդակը ամբողջովին կտրտված է, ինքը քանդակը գետնին է, որտեղ որ ձերքերը հասելա, պատկերացրեք դե մարդու, ինքը 4 մետրանոց քանդակա, եթե ձերքերը տարզում ես կամ մի հատ էլ աթոռես դնում, միջև կրծքավանդակա կերպետրված է քանդակը։
Այդ
ինչու կարող է այս
արժեքավոր
լինել այդքան։ Բանը գողի համար մենակ այդ նյութն է, եւ իրանք էլ հայտարարություն են տվել դվինի տնօրինությունը, որ այդ վնաս է հասցվել, 1 միլիոնի վնաս է հասցվել։ 1 միլիոն դրամը այնտեղ մեջի սև մետաղի արժեքն է մենակ։
Որպես հյուրանոցի տնօրեն ներկայացված Տիգրան Սայաձյանի հետ կապվել չհաջողվեց, իսկ Երևանի քաղաքապետարանը հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի պատրաստվում է նամակով դիմել կառավարությանը, որպեսզի վերջինս պարտավորեցնի սեփականատիրոջը հատուցել Լեռնեցիների պարկ հանդակախմբի վերականգնման գումարները։ Սա նախատեսվում է նաև օրենքով։ Ըստ տեղի բնակիչների գողերը քանդակը մաս-մաս են կտրատել եւ տեղափոխել եւ գործել են գիշերը, քանի որ ցերեկային ժամերին իրենք ոչինչ չեն նկատել։ Հեղինակը հիշում է, թե 80-ականներին ինչ դժվարությամբ է կարողացել տեղադրել նման ազատ ոճի քանդակ, որն իր մեջ ազգային տարրեր էր պարունակում, եւ որի կերպարներից մեկի բրունցքի փոխարեն ընդունող սովետական ղեկավարներին Թաշկինակը բռնած ձեռք էր ցույց տալիս։ Դերասան Ազատ Գասպարյանը բարբարոսություն եւ սրբապղծություն որակեց Լեռնեցիների պարի նկատմամբ տեղի ունեցածը, հիշելով, որ դրա մոտ երթվում էին Արցախյան պատերազմին գնալիս։
Մի օրեն մատենադարանը կկտրեն, մատենադարանի դիմացի արցանները կկտրեն, կամ եթե քարը բղինձ լինեն, ահա որ է մեր ամոթ, է մեր ազգի համար շատ ամոթ։
Սա սեփականատիրոջ և իրավապահ մարմինների գործա, ես պարզապես որպես հեղինակ պահանջում եմ, որպիսի իմ հեղինակային իրավունքով այդ քանդակը վերականգնվի, քանի ես ի վիճակի եմ և կարող եմ այդ քանդակը վերականգնել, որովհետև քանդակը լավ պատմություն ունի, իմ ամենասիրած քանդակն է, և ես վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի կողմից էլ շատ սիրված և ընդունված քանդակ է եղել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գովազդային ակտի վարշավներով Հայաստանի գրահրատարակիչներն աչքի չեն ընկնում, որևէ գրքի կամ մատենաշարի գովազդը հազվադեպ է պատահում, որ ցուցադրվում է հեռուստացույցով կամ հայտնվում փողոցում։ Փոխարենը վերջերս հրատարակիչներն ակտիվացել են սոցիալական ցանցում, վերջերս նման երկու խոշոր ակցիա արեցին Զանգակ և Անտարես հրատարակչությունները։
Ներկայացվեցին տարբեր նշաններ, տարբեր նշաններ ներկայացնող գրքեր, որոնք թե ուսումնական, թե գեղարվեստական, մանկական նպատակ նախ հասկանալու, ինչ գրքեր են այժմ կարդում ընթերցողները, ինչ գրքերի են սպասում, որոնք են լավ հավանում, և արդյոք ցանկանան նրանք այդ գրքերը նվեր ստանալ։ Դրա համար պայմանը հետևյալն էր, ընդամենը պետք է իրենք օգտատերերը 150 հավանություն ունենային և ըստ այդմ ստանային նվերները։
Պատմում է Զանգակ հրատարակչության ծրագրերի ղեկավար Լեյլա Արաքելյանը։ Հրատարակչության ակցիան աննախադեպ արձագանք կտավ Facebook սոցցանցում։ Մրցույթի պահանջը, ինչպես նշվեց, գրքի մասին պատմող Edge-ի link-ը Facebook-ի օգտատիրոջ Edge-ում տեղադրելն էր և ավելի քան 150 հավանության արժանանալը։ Մրցույթը մեկնարկեց գիրք նվիրելու օրը՝ փետրվարի 19-ին, և ամփոփվեց 1 ամիս անց։ Իսկ Edge-ին տեղադրված գիրքը հավանություններ կամ լայքեր հավաքելու համար օգտատերն ուներ ոչ ավելի քան 2 շաբաթ։
Անկեղծ ասած, այս չափ ոչ, բայց բնականաբար մտածում էինք, որ արձագանքը մեծ է լինելու, բայց մեր պատկերացածից մի փոքր ավելի մեծ եղավ, ինչը ուրախալի է, որովհետև մտածում ես փաստորեն հետաքրքրված են այն կարծրատիպը, որ կար գիրքը ներկայացնեն, ինչի հետաքրքրում։ Մենք այդ համոզման չենք, որովհետև սկացինք, որ շատ-շատ հետաքրքիր տարբեր զբաղմունքների հետ միաժամանակ նրանց ձեռքին կա նաև ժամանցի այդ հետաքրքիր իրը։
Արդյունքները զարմացրեցին և Զանգակին, և Facebook-ի օգտատերերին։ Օրինակ, անգլերենի քրեստոմատիա անգլերեն սովորողների համար նախատեսված գիրքը 1674 հոգի տեղադրեց իր Edge-ին։ Կյանքի ծառը վերնագրված առակների, լեգենդների և հեքիաթների ժողովածուն իր Edge-ին տեղադրեց 1300 օգտատեր։ Շլինկի ընթերցողը վեբն ունեցավ ավելի քան 500 շեր և այլն։ Իսկ ռեկորդակիրը Արտակ Մովսիսյանի 100 հայականավոր արքաներ գիրքն էր, որն ունեցավ 2339 շեր, այս մարդկանցից 400-ը հավաքեց 150 և ավելի լայք և նվեր ստացավ գիրքը։ Հիշեցնենք, որ 400-ը տեղական հրատարակչական աշխարհում գրքի մեկ տպաքանակը կարող է լինել, որովհետև Հայաստանում ավելի մեծ տպաքանակները հաճախ չեն էլ սպառվում, եթե խոսքը դասագրքի կամ մանկական գրականության մասին չէ։ Զանգակի ներկայացուցիչը խոստովանում է, որ ակցիայից հետո որոշ գրքերի ողջ տպաքանակն ուղղակի սպառվեց։
Հետաքրքիր, որ մինչև վերջ չէին հավատում, որ իրականում նվեր ստանալու են այդ գրքերը։
Լեյլա Արաքելյանն ասում է, որ այս ակցիայից հետո իրենց արտադրանքի հանդեպ հետաքրքրությունն իսկապես աճեց, այսինքն PR տեխնոլոգիան աշխատել է։ Անտարես հրատարակչությունը նույնպես նման ակցիա արեց և գրքին բազմաթիվ գրքեր նվիրեց։ Հրատարակչության գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանն ասում է, որ իրենք էլ ակտիվ օգտագործում են Facebook-ը գրքերի գովազդի հարցում։
Կարևոր զենքը իհարկե Facebook-ն է, սա ոչ մի կամար գաղտիկ չի, որ նույնիսկ շատ հզոր կազմակերպություններ և հայտնի բրենդեր Facebook-ը օգտագործում են իրենց տեխնոլոգիաները կամ քարոշությունը իրագործելու համար։
Արքմենիկ Նիկողոսյանն ավելացնում է, որ ընդհանրապես իրենց հրատարակչությունը տպականակային մեկնակետ ընտրում է 300-ը, բայց ոչ իրենց նոր XXL շարքի համար, որը ժամանակակից հայ գրականության մատենաշար է, քանի որ մատենաշարի գովազդի համար կրկին ակտիվ օգտագործում են Facebook-ը։
Հաշկարնելով, որ գործում ենք ժամանակակից գրականության հետ, ժամանակակից գրականության քարոշչությունը մեր ծրագրերում ամենակարևոր տեղն է զբաղեցնում, 21 մատենաշարի գրքերը սկսում ենք 500 տպականակով։ Վերջին 2-3 տարիներին այդ PR տեխնոլոգիաների շնորհիվ գրքի քարոշչությունը ավելի ինտենսիվ դարձնելու շնորհիվ, նաև հասարակության ու ԶԼՄ-ների հետաքրքրությունը արտասնելու շնորհիվ այդ ցուցանիշները փոխվել են շատ-շատ։
Վերջերս ինտերնետում յուրահատուկ քարոզարշավ ունեցավ նաև Արմեն Օհանյանի Կիկոսի վերադարձը գիրքը։ Գիրքը դեռևս վաճառքում չկար, բայց գրքի մասին Facebook-ում լուսանկարներով անընդհատ պատմում էին տարբեր մարդիկ, որոնք ամենատարբեր իրավիճակներում կարդում էին Արմենի գիրքը։ Այսպես գրքի էջը առանց գովազդի 2-3 շաբաթում հավաքեց ավելի քան 3000 հետևող, ինչի շնորհիվ էլ շնորհանդեսին գիրքը ռեկորդ սահմանեց, վաճառվեց բավական մեծ քանակով։ Տպավորված է նաև հեղինակ Արմեն Օհանյանը։
Նույնիսկ մի պահ շատ հուզվել էի շնորհանդեսի օրը, եթե կարելի ասել, երջանկության արդյունքներ հայտնվեցին, որտեղ ես չեմ հիշում, որ գրքի համար այդպիսի մեծ հերթ լիներ, թող անցած լինեն են, և թող երբեք էլ չկրկնվի, որ մարդիկ Հայաստանում հացի համար հերթ կանգնեն, բայց համարյա հացը հերթի պես մի բան ստացվեց։
ՄՆ դեսպանատանը նշվեց ապագա առաջնորդների փոխանակման Flex ծրագրի 20-ամյակը։ Միջոցառմանը ներկա էր Հայաստանում ՄՆ դեսպանը, ներկայացուցիչ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունից և ծրագրի շրջանավարտները, ովքեր մեզ պատմեցին, թե ինչ ձեռք բերեցին 1 տարվա ընթացքում ՄՆ-ի ծրագրի շրջանակներում։
Ներկայացուցիչ մեծ կյանքի փորձ, լիքը գիտելիքներ և դարձած չափահաս մարդ։ Իհարկե նոր ընկերներ, նոր շրջապատ, շատ բաներ են գրավել, շատ բաներ դուր չեն եկել, շատ բաներ չկալով սովորում ես դրանցից։
Չգիտեմ, իմ բախտը բերել էր, ես շատ լավ ընտանիքում եմ մնում, շատ լավ մարդկանցով եմ շրջապատված, իսկ բոլորիս համար մարդկանցությունը կարևոր է, այդ ամենալավն էր, ինձ դուր գալիս է, որ մարդիկ ազատ են, իրենք են բաց են, շփվող են, հա, իրանք մեծ մասում տենց են, դեպի ամենաշատ ու գնահատեցի։
Շատ անփոխարինելի փորձ էր իմ կյանքի համար, ու այդ գիտելիքը փորձը ես փորձել եմ որքանով հնարավոր դե օգտագործեմ Հայաստանում, հասարակական կազմակերպություն եմ աշխատում իմ գալուց մինչև հիմա։
Flex ծրագրով 15-ից 17 տարեկան ավագ դպրոցի աշակերտները մասնակցելով Flex ծրագրին բնակություն են հաստատում ամերիկյան ընտանիքում և 1 տարի սովորում են ամերիկյան դպրոցներում։
Ինչ դուր չի եկել։ Դուր չի եկել, այս fast food-ը ասած իրանց մոտ շատ է տարածված։ Այդ տեսնելով հասկանում ես, որ քոնը գնահատում ես։
Ինձ թվում է յուրաքանչյուրի դեպքում առանձնահատուկ է թե փորձը, թե ստանալիքը։ Իմ դեպքում չգիտեմ, ինձ օգնեց, որ դա առաջինը լեզվի հարցում, հա, կատալոգացվել։ Հետո ծանոթանալու է, ինչպես իրենք ամերիկան մշակույթների խառնուրդը, հա, տարբեր մշակույթներին ծանոթանալ, որպես անձ ավելի ինքնուրույն դառնալ, ու շատ-շատ լավ ծանոթություններ ձեռք բերել։
Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների ավելի քան 20 տարվա համագործակցության ընթացքում այս ծրագրի ներքո Միացյալ Նահանգների տարբեր բնակավայրերում սովորել է ավագ դպրոցի 821 աշակերտ Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ 2011 թվականի շրջանավարտների Ծառման Ազիզյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ԱՄՆ-ի կրթական համակարգը թույլ է տալիս դպրոցի գնահատականներով բուհ ընդունվել, միաժամանակ ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենալ ու հաճախել կողմնակի դասընթացների։
Այնտեղ Հայաստանի պես չկան մասնավոր պարապմունքներ, որ երեխաները պետք է անպայման պարապեն, որ կարողանան ընդունվել, այլ այնտեղ հենց դպրոցի գնահատականներով կարող են բուհ ընդունվել ու իրենց ազատ ժամանակ օգտագործում են դպրոցից հետո անվճար սպորտային ակումբներում։ Ես անձամբ այնտեղ լողի եմ գնացել, լողի ակումբի անդամ եմ եղել ու շատ հետաքրքիր միջավայրեր կամ թատրոնում եմ մասնակցել ու նման այլ հնարավորություններ կան, որ երիտասարդները իրոք լինեն բազմ կողմանի ու իրոք տարբեր բաների մասնակցեն։
ԱՄՆ շրջանավարտների համակարգողը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ուսանողները շարունակում են հետաքրքրվել Flex ծրագրով։
Պարզապես տեղերի տեղերն են կրճատվել, առաջ մոտավ միջև 2002 թիվը, եթե չեմ սխալվում, միջև 40-50 հոգի մեկնում էին ԱՄՆ, հիմա կրճատվել է մոտ, հասնում է մոտ 30-ի։ Ֆինանսավորման հետ է կապված։
Միջոցառմանը ներկա Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը նշեց, որ հայ երիտասարդները ծրագրի շրջանակներում հնարավորություն է ստանում մոտիկից ծանոթանալ ամերիկյան ընտանիքներին և դպրոց հաճախել ամերիկացի դպրոցականի պես.
When you go as a high school student, you're still trying to find yourself and what, you know, what your values are and what your views are on things, what your occupation.
Երբ ավագ դպրոցի աշակերտ ես, փորձում ես գտնել ինքդ քեզ առանձնացնել, քեզ համար արժեքավորն ու սեփական մտածելակերպը ձևավորել։ Նաև փորձում ես հասկանալ, թե կյանքի ինչ ուղի ես ընտրելու։ Մենք հույս ունենք, որ ուսանողների փոխանակման ծրագրերը շարունակելի բնույթ կգրեն։ Մենք շարունակում ենք անել առավելագույնը Հայաստանի ուսանողների համար։ Կարծում եմ, Flex ծրագիրը առանձնանում է մյուսներից, քանի որ իսկապես գրավում է երիտասարդների եւ ուսանողների ուշադրությունը։
But the Flex program I think is special because it does catch the students at a younger age.
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի ավագ եւ հիմնական դպրոցի աշակերտները Վանաձորում հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ մայրաքաղաքի բուհերից մեկի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի կրթական մի շարք ծրագրերի։ Ինչպես նշեց համալսարանի կարիերայի կենտրոնի համակարգող Լևոն Բաբամյանը, միջոցառումը ճանաչողական է։ Այստեղ հիմնականում ներկա էին 11-րդ դասարանի աշակերտներ, ոմանք մեզ հետ զրույցում նշում էին, որ թեև արդեն կողմնորոշվել են մասնագիտության ընտրության հարցում, սակայն իրենց հետաքրքիր է, թե ինչ է առաջարկում լեզվաբանական համալսարանը։ Լևոն Բաբամյանի խոսքով տարեկան բուհն ունենում է մոտ 1000 շրջանավարտ, որոնց մեծ մասը աշխատանք է գտնում բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո։
Տարեկան ուրեմն բուհ ունենում է մոտ 1000 շրջանավարտ, եւ 1000 շրջանավարտից մենք հարցումներ ենք անցկացել արդեն 2 տարի անընդ մեջ, եւ արդյունքներով 80%-ի մոտ նմանատիպ արդյունքներ է գալիս, որ ուսանողները գտնում են անմիջապես առաջի 2 ամսվա մեջ արդեն աշխատանք։
Իսկ արդյոք բուհն ավարտածները աշխատանք են գտնում իրենց մասնագիտությամբ, հարցրեցինք Բաբամյանին։
Եվ մասնագիտությամբ են աշխատանք գտնում, եւ շատ ժամանակ ոչ մասնագիտությամբ, բայց մենք փորձում ենք ինչքան հնարավոր է մասնագիտության շրջանակներում։
Նշեմ, որ դպրոցականները, որոնք հետաքրքրվում էին կրթական ծրագրերով, մեզ այդ զրույցում ասում էին, որ մտադիր են սովորել մայրաքաղաքի բուհերում, քանի որ կարծում են, որ Երևանում սովորելով կարող են ավելի լավ աշխատանք գտնել։ Օրինակ նման կարծիք ունի 16-ամյա Անիտոնոյանը։
Երևանում ավելի է առաջ գնալու հնարավորություններն ավելի շատ է, դեռ ավելի լավ են դասավանդում, դասերը, հետո վերջացնելուց հետո աշխատանք բանում, դե հիմնականում ավելի լավ է այնտեղ։ Վանաձորում այդքան հնարավորություններն ավելի շատ չեն։
11-րդ դասարանում սովորող աշակերտներից մեկն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ցանկանում է բուհն ընդունվել Երևանում կամ էլ արտերկրում։ Նշեմ, որ բոլոր զրուցակիցներս ասում են, որ մայրաքաղաքում նուսումն ավարտելուց հետո Վանաձոր վերադառնալու մտադրություն չունեն։
Հա, Երևանում Վանաձորում էլ հնարավոր աշխատանք գտնել, պրոստը Երևանը քանելով ավելի մեծ է, ավելի շատ մեծ շանսեր ունես Երևանում աշխատանք գտնես, ու ամենայն դեպքում նորմալ աշխատանք գտնես, էլի։
Աշխատանքը, եթե հնարավորություն լինի ընտանիքս է տեղափոխեմ այնտեղ, ծնողներիս ընդեկ մնամ, բայց եթե հնարավորություն չլինի, կգամ ստեմ։ Ժամանակավոր, էլի, երևի հետո արդեն Երևան կտեղափոխվեմ հիմնական։ Երևանի մակարդակը ինձ ավելի է դուր գալի, քան Վանաձոր։ Չեմ ասում Վանաձորը վատ քաղաք է, բայց Երևանն ավելի է դուր գալի։
Իսկ Լևոն Բաբամյանն ասում է, երիտասարդներին մարս վերադարձնելու համար աշխատանքներ են տարվում։
Մենք բանակցում ենք խոշոր գործատուների հետ հեռահաղորդակցության ոլորտում, որպեսզի իրենք հնարավորինս ամառային ամիսներին կազմակերպեն ինտերնշիպեր հենց մարզերում, որովհետև որպեսզի մենք աջակցենք երիտասարդ մարզ վերադառնալու գործընթացում եւ որպեսի մարզերը իրենք ավելի աշխուժ լինեն այդ գործում։
Բաբամյանը մեզ տեղեկացրեց նաև, որ իրենց ծրագրերը ներկայացնելու համար պատրաստվում են այցելել Հայաստանի բոլոր մարզեր։ Արդեն եղել են Գյումրիում եւ Գորիսում, Վանաձորը երրորդ քաղաքն է, որ այցելում են։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք 3w.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Yes, we came to the end of our show. I hope you enjoyed it.
Today's guest, it was Mr. Avangard Fall. I really thank for him to be part of this Arthostan Radio. We'll see you next time. I wish you happy and healthy life.